Možno by som jednu takú otázku položil. A kto dnešný deň prišiel, alebo ste úplne úprimní na toto miesto s takým nadšením, nie len, že budeme spievať chvály, že sa uvidíme po týždni alebo po necelom týždni, ale že budeme počuť aj Božie slovo. Úplne úprimne, neurazím sa. Niektorí tu sú, dobre, ďakujem za úprimnosť, lebo viete, že je to veľmi podstatné, aby sme boli sústredení, upriamení na Božie slovo, ktoré tí ľudia, ktorí prichádzajú aj tu v našom zbore a slúžia, tak skutočne hľadajú, veľmi hľadajú v tých Božích pokladoch a diskutujú s Pánom, ktoré je to aktuálne slovo. Lebo dá sa veľmi, veľmi veľa kázať, to je aj môj prípad, keďže som tu iba občas sa tu objavím, zhruba takých 10 kázní do roka, takže je množstvo toho. Ale čo je to aktuálne, čo Pán posiela dnes? A ja vám chcem povedať predtým, ako ešte vlastne vstúpime do toho, že dnešné posolstvo bude veľmi ťažké. A som presvedčený, že duchovné mocnosti a nepriateľ sa bude snažiť zakrývať toto Božie slovo v tvojom živote. Bude to veľmi konkrétne, veľmi slovo, ktoré je, bude rezať. Ale bude rezať kvôli tomu, aby si ty bol uzdravený. Aby tvoj život a môj život sa pohol dopredu. Pán Ježiš sám povedal, že on berie ten nôž a orezáva všetky tie zlé výhonky, aby vyrastalo, on je tým viničom, len to správne, to dobré ovocie. Haleluja. A môžeme dať ten prvý obrázok z tej prezentácie. Viete, že brat pastor je ešte odcestovaný a pozdravuje vás, už je niekde na ceste na Slovensko. A toto je prvý obrázok, hej? Dobre, ďakujem. Tak ako bolo spomenuté, ja som si dovolil tu dať aj fotku. Nechcem nikoho obviňovať, ale tí, čo ste tu neboli v stredu, môžete lutovať, ale je to super, že môžete si to vypočuť z nahrávky, ktorá bude na internete, verím, že čoskoro. Bol tu pastor Benjamin Dennis, tak už to tam je, a mal jedno posolstvo, jednu kázeň s názvom Zabij svojho Goliáša. Zabij svojho Goliáša. A ja osobne, už som to aj v minulosti povedal, že najviac máte, alebo teda ja to tak vnímam, že mám viac tej kázne, napríklad aj z tejto stredajšej, a možno Slavo to môže potvrdiť, viem, že aj on veľa tlmočil, keď stojíš vedľa toho brata, ktorý posúva to posolstvo pod pomazaním, tak to prechádza. Naozaj, a z tohto pohľadu môžem povedať, že ja som bol požehnaný a vnímal som prorocký rozmer tohto posolstva. A teraz nebudem sa vás pýtať, či ste to vnímali. V podstate mne stačí to, že ja som to vnímal, tento prorocký rozmer, a každý si zodpovedzte z vás, ktorí ste tu boli. Čiže to slovo, ktoré zaznelo, tá kázeň bola výkladová kázeň, ako už bolo povedané z príbehu o Dávidovi a Goliášovi, ale tiež to bola kázeň, ktorá hovorila o moci jazyka. O moci tvojho jazyka a vyznania, ktoré ty robíš, a ja som to zabudol technikom vzadu povedať, môžete tú kázeň nastaviť, mám tu presne tú minútu, asi pol minúty by som chcel pustiť. Dobre, prosím vás, nastavte to. Je to hodina 24 o 27 sekundy, keby ste to mohli nastaviť, naznačte mi, keď to bude pripravené. Ale tiež v tej kázni bolo posolstvo o realite dvoch duchovných svetov. Goliáš predstavoval jeden ten duchovný, to temno, a Dávid prichádza s posolstvom alebo z reality duchovná Božieho kráľovstva ako Boží muž, ako Boží pomazaný. Túto dimenziu mám taký pocit, že častokrát ty a ja zabúdame na ňu v dnešnom svete. Ako keby v 21. storočí to už nebolo tak, ako pred 2000 rokov, keď Pán Ježiš bol a žil na tejto zemi, a potom prvá cirkev a apoštolovia, a ešte predtým, pred 3 alebo 4 000 rokmi, keď bol písaný Starý zákon. A počas modlitieb na konci, v stredu, a tie sú tiež na nahrávke, bolo zjavené, že mnohí prítomní, ktorí tu boli, a osobne som toho názoru, že to neboli len prítomní, ktorí tu boli, ale to bolo posolstvo do tohto zboru. Čiže aj keď si tu nebol, týka sa ťa to, keď si časťou tohto zboru, tak to slovo zaznievalo prorocké, že nie sú slobodní mnohí, ale že ich trápi ich vlastný Goliáš, ktorý spôsobuje trápenie, stagnáciu a paralizovanie. Kto je tým Goliášom? Tým Goliášom je buď choroba, buď finančné problémy, môžu to byť problémy vo vzťahoch, môžu to byť problémy vo vlastnej rodine, vo vlastnom manželstve a tak ďalej a tak ďalej. A neviem, či už to máme nastavené. Áno, hodina 24, čiže ku koncu toho posolstva. Takže viete, koľko si máte vyhradiť času, keď to budete počúvať. Potrebujete hodinu a pol. Ale je to, pardon, je to aj z toho dôvodu, že na začiatku asi 20 minút je svedectvo toho, čo sa deje v Indii. Že tá kázeň má reálne takú hodinu. A to, tie svedectvá sú tiež veľmi mocné. My sme niečo počuli od brata Joja Brenkusa tento rok, keď sa vrátil a viete, že nemohol ísť naspäť. A je to úžasné, že sme teraz mohli počuť priamo od pastora z Indie, čo sa tam deje, vlastne aj tú druhú stránku, ktorý ide naspäť do Indie. A tiež nás vyzýval k modlitbám za ich národ. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo si vypočujete tú nahrávku. Vyzýva nás a tak nás prosí, aby sme sa prihovárali za ich národ, za celú tú politickú situáciu, za prenasledovanie, za všetko to, čo tam je. Vypočujete si to potom na nahrávke. Ak to môžete pustiť, hodina 24, 27 sekunda a po vlastne pol minúty, potom to zastavíte pri hodina 25.02. Dobre? Ďakujem. Dobre, to je začiatok. A toto je ono, vlastne. Môžeme to ešte o kúsok dopredu posunúť. Troška to dajte dopredu. Vlastne. Dobre, ďakujem. Môžeme to. Čiže to chcel som, aby ste to autenticky teda počuli, že naozaj v stredu tu zaznelo moc toho jazyka. A teraz každý z nás, aj keď táto kazenca nebude úplne tohto týka tejto témy, ale je veľmi podstatná, lebo Pán odkryl určitú pravdu a to je to, skúmaj vo svojom živote, nakoľko sú v tvojich ústach negatívne veci, ktoré vyznávaš. Môžu to byť veci, ktoré si prevzal, pretože to bolo na tebo vyslovované v škole, v doma, keď si bol vychovávaný, vychovávaná. Ak tieto veci vyznávaš, tak ako sme počuli, postupne nepriateľ ťa zviaže a budú sa diať tie veci v tvojom živote a ty budeš paralizovaný a budeš ako Saul s celou jeho armádou a nebudeš sa vedieť pohnúť dopredu ani zodvihnúť hlas proti Goliášovi. Ale ak budeš vyznávať to dobré, čo sú pozitívne veci? Pozitívne veci sú Božie slovo, Božie zasľúbenia do tvojho života. Ak budeš tieto prinášať a vedome ich vyslovovať, a to je ďalšia taká pravda, ktorá bola odkrytá, to znamená tvojim hlasom na modlitbe vo chválach, tak toto je ten nástroj, ktorý tebe a mne Boh dal do rúk, aby si prehlasoval Božie pravdy. Preto kazatelia častokrát, toto je dôvod, prečo nás vyzývajú, aby sme sa učili Božie slovo naspamäť. Pretože sa ocitneš v situácii, kde nemáš, aj keď dnes už väčšinou tí, aj mladšia generácia, častokrát aj staršia, má tie dotykové smartfóny, kde máte to Božie slovo, ale nie vždy je šanca to hneď si vyhľadať, ale Duch Svätý ti pripomenie slovo, ktoré budeš vyznávať a zvíťazíš nad tým pokušením, nad tým zlým. Haleluja. Takže to je prvých 10 minút. A ja som bol veľmi povzbudený a tak verím, že aj po tomto dnešnom posolstve, ktoré sami to skúmajte, do akej miery je v línii s tým, čo bolo v stredu, niečo bolo z tohto posolstva, to, čo som prijal už pred mesiacom, že chcem o tom najbližšie kázať a vidím také Božie zosúladenie toho. Ale chcel by som teraz ísť do jednej časti, zase takej inej, v rámci tejto kázne a toto je tá téma dnešného dňa, ktorej sa budeme venovať, že a ten názov, že pokánie vedie k slobode. Pokánie, a my o tom budeme hovoriť, vedie k slobode. Tak ako tam vidíte, že tie reťaze nie len, že v strede praskli nad prirodzeným Božím pôsobením, ale z celej tej ruky, z tých zápestí padajú dole. A predtým, ako by som pokračoval, a poprosím brata Tomiho, aby prišiel, aby povedal on to svedectvo, či už je toto osobné, alebo aj to, čo aktuálne prežíva, to, čo mu Pán položil na srdce, aby dnes tu stál a predtým, ako pôjdeme do, budeme pokračovať v Božom slove, hovoril toto svedectvo na slavu Pánov.
Tak, pokoj Boží. Veľmi dávno som tu nestal, je to veľmi veľký nezvyk pre mňa, že možno po roku, alebo neviem, po koľká tých mesiacov som tu nestal. A ten dôvod je to, že vlastne som bol tak duchovne, tak dá sa povedať, mŕtvý, že som žiadne ovoce neprinášal Pánovi, ani som nežil tak, ako som mal v posledných mesiacoch. A by som povedal to, že som potreboval činiť pokánie pred rôznymi vecami, aj teraz potrebujem, pretože nie som dokonalý, ako pravda, každý iný človek, nikto z nás není dokonalý, ale predchádzalo tomu to, že naozaj, keď ja som bol veľmi zapálený posledný, či tých, keď som sa dal pokrstiť pred asi 2 rokmi, alebo už tak to bolo asi, no. No a ja som si myslel, že keď sa dám vlastne pokrstiť, ja hovorím, že ten krst je vlastne najkrajšia vec v mojom živote, že som sa toho tak bál, že som to asi raz alebo dvakrát som to odložil, lebo som to nemal odvahu, ten krst prijať. Ale vlastne by som povedal to, že ten krst je najkrajší darček, aký som v živote dostal a v živote som nedostal krajšie. To viem potvrdiť z mojej hĺbky duše naozaj, že to je tak. No ale ja som si myslel, že keď sa dám pokrstiť, tak naozaj budem bez útokov, budem bez problémov, budem ako tí svätí anjeli, ktorí sú v nebesiach a nikto ma už nemôže odradiť od Pánovej blízkosti vlastne. A jeden kazateľ vlastne povedal, že tí, ktorí sú najviac horlivejší, nebudem ho menovať, ktorý kazateľ, tí, ktorí najviac túžia byť a ísť za Pánom, tí najskôr aj padnú dole. Tak som sa nad tým smial, hovorím, ja nemôžem padnúť, lebo ja som už u Pánovi, takže ja už nemám šancu, takže padnúť. No ale ja som skúšal tak svedčiť ľuďom, že naozaj u kolegov, keď som hoci kde bol, či už hlavne na cestách, ja trávim asi 80% na cestách, trávim v živote, takže snažil som sa veľa slúžiť kolegov, kamarátov a kamarátom. Ale skončilo to vždycky tak, že ja som bol ten, ktorý patril vlastne na psychiatriu, ktorý to bere príliš vážne celú vieru a posielali ma do blázinca a jeden mi chcel dokonca vyhodiť Bibliu z ruky a ja som mu chcel niečo hovoriť z Biblie, tak vystúpil z auta, odišiel do vlastného, doniesol mi nejaké porno časopisy, že si to mám čítať, že to je niečo lepšie. A takto vlastne ma vždycky potupili, že cez moju vieru, že ja som si začal hovoriť, že áno, budem slúžiť ľuďom stále viac a viac, aj keď ma budú takto nemať rád, ako, ale ťažké to je tak byť, že naozaj, že byť veľmi zapáleným kresťanom, ale takto, keď som bol na tom, že som vlastne keď som slúžil ľuďom a možno z 20-30 ma poslúchal jeden alebo dvaja, možno keď poslúchli to slovo, ale väčšinou naozaj to bolo tak, keď som niekomu hovoril, že ty nesmieš žiť takto s tvojou priateľkou, lebo žiješ už 5 alebo 7 rokov takto s tvojou priateľkou, tak musíš aspoň sa oženiť alebo daj sa doma, že to aké nie si neveriacie, ale vlastne ožen sa, buď ako treba. Tak pre nich to je už čudné, keď niekto není cudzoložník a není hriešník ako svetskí ľudia, keď ja nie som taký, tak potom si robili srandu zo mňa a smiali sa na mňa. Ale ja hovorím, že Pán Ježiš povedal, že šťastní sú tí, na ktorých sa smejú a robia si z nich posmešky, lebo oni budú mať ako večné Boží dedičia, ako si to povedal. Ja som vtedy tak nejak na ľudí tak veľmi srdcom zahorkol, že som nevládal už počúvať tie urážky a posmešky, keď ma už nikto nepočúval. Tak potom som sa v srdci tak uzavrel, že mal som takú, nie že svetskú depresiu, ale takú duchovnú depresiu vlastne, že som už povedal, že nebudem nikomu svedčiť, ani nikomu nebudem hovoriť nič, lebo sa to neoplatí. To vlastne hovoril Satan do mojej duše, lebo som dal mu priestor, vlastne, že som povedal, že už nebudem nikomu slúžiť, lebo tým som sa uzavrel aj pred Pánom, aj pred ľuďmi som sa uzavrel. No ale ten dôvod bol taký, že ja som sa snažil stále, keď svedčiť ľuďom, hovoriť, že som hádzal vlastne perly sviniam, jak sa to hovorí, lebo je napísané, že nehádžte perly sviniam, aby sa neotočili a neroztrhali vás. Ale ja som hádzal tie perly vlastne nesprávnym ľuďom, lebo chcel som stále, keď ma on odmietol, tak zase som prišiel za ním, hovoril som mu, zase ma odmietol, potúpil ma. Naozaj je lepšie s takým človekom sa rozísť a nechať ho tak, keď nechce prijať to evanjelium, lebo môže to prísť aj na vašu škodu, keď sa budete snažiť. No ale teraz som tak prosil Pána, aby tie tak putá a tie reťaze vlastne, o ktorých Luboš hovoril, aby tak rozviazal. A naozaj sa dejú tak znova také pokroky v mojom živote. A verím, že to bude stále lepšie a lepšie aj v mojom živote, že nebudem len tak vlastne ako som teraz, že proste človek bez duchovného ovocia. A lebo keď som činil pokánie pred mojimi hriechmi, tak naozaj prišlo to obnovenie, lebo jeden film, volá sa Rocky Balboa, určite všetci poznáte, je to boxer vlastne, a on tak svetsky povedal, že nezáleží na tom, že koľko rán dostanete v živote, alebo koľkokrát vás svet zrazí k zemi, ale záleží na tom, že koľkokrát vstanete cez tie rany, koľkokrát sa postavíte a pôjdete. Ako on to nemyslel o Pánovi, on to myslel svetsky, ale je to veľmi podobné, že nenechajme sa týmto svetom odraniť, či dať na zem, lebo tento svet nás veľmi rýchlo zrazí a veľmi, ja som citlivý človek, veľmi na rôzne problémy, keď som bol v Anglicku a v noci som vstal vlastne, otrhnul som závesy na kamióne, pozerám tam černoši, tam bijú a kopú, tam ženu vláčiu po zemi a jeden druhého sa tam s nechtami tam škrábali, celí boli ako zranení. Nevedel som vlastne, čo urobiť. Vlastne takéto veci, keď vidím vo svete, tak to je pre mňa také veľmi veľký úder do môjho srdca. Ale naozaj treba byť silným v tomto svete a treba byť taký, jak naozaj ako modliť sa veľa a mať taký pevný štít ako pred týmto svetom a neuzatvárať sa do toho, ale smelo ísť, dušu nikto nemôže, keď aj telo zabijú, dušu nemôžu nikto zabiť, takže dušu máme ochránenú pred Pánom, takže to, my sme stále v bezpečí v podstate a netreba sa nikoho báť, ani nikoho odmietať. Keď vás niekto odmietne, tak potom netreba sa nejak snažiť, že keď nepríjme, tak nepríjme.
Alebo ja ďakujeme za svedectvo Tomimu a nech ťa Pán požehná. A teda budeme pokračovať v tom. Je veľmi dôležité, aby sme, a ešte bude priestor, to bude tak uprostred kázne, ak niekto bude mať nejaké svedectvo, čo sa týka tejto stredy, tak mu chcem dať určite priestor. A je aktuálna táto téma? Koľký z vás nejak vnímate, že sloboda, pokánie, moc jazyka, všetko to, čo už dnes zaznelo, je aktuálne? Nejaké ruky sa dvíhajú. Ja tiež verím, že to je veľmi aktuálne. Myslím, že to bola moja posledná, alebo asi predposledná kázeň, kde som citoval jedného Priznám sa, že teraz neviem, či to je brat alebo sestra, ale asi skôr sestra, Cindy. Lebo niekedy v Amerike to je, aj muži majú také meno, čo nám znie. Ale to je jedno, teda Cindy Trim povedal, alebo povedala, kdekoľvek sa nedeje rast a premena, tam je prítomná stagnácia a smrť. Deje sa rast v tvojom živote? Samozrejme, hovoríme o duchovnom raste. Posúva sa dopredu. Pretože ak nie, tak je tam priestor, a to platí na rodinu, platí na zbor, platí na národ. Ak nie, ak sa nedeje rast, to znamená, že je tam prítomná stagnácia a smrť. A to sú veľmi vážne slova, ale veľmi pravdivé duchovné princípy. A ešte jeden výrok, ktorý tam hore nebude premietnutý, ktorý znie: hlavný dôvod, prečo väčšina ľudí odmieta zmenu, lebo aj my dnes, ty a ja, budeme vystavení tomu, či chceme vstúpiť do toho a povieme, že áno, ja chcem tú zmenu, alebo povieme nie. A tu jeden dôvod, prečo väčšina ľudí povie nie zmene, je, pretože sa viac sústreďujú na to, čoho sa musia vzdať, namiesto toho, aby videli, čo získajú. Čiže je dôležité, aby sme dnes, ty a ja, uvideli duchovným zrakom to, čo môžeme získať. Čo môže získať? Slobodu. Slobodu môže získať od Goliáša. Neviem, kto alebo čo je tvojim Goliášom, ale môže získať slobodu. Ak toto si dnes uvedomíš, bude veľmi ľahké povedať áno tej zmene, že Pane, ja chcem sa vzdať všetkého toho, čo mi bráni, aby som získal slobodu. Amen. Takže poďme ďalej, nie ste nejaký veľmi nadšený, nevadí. Ideme ďalej. Tá téma je pokanie vedie k slobode a ja by som chcel niekoľko veršov, a teraz to naberie dynamiku tí, ktorí ste začali zaspávať, zo Skutkov 22. kapitoly. Viete, že sme v knihe Skutkov a už sa blížime pomaličky, ale isto ku koncu. A ja som od brata pastora si aj vypýtal také povolenie a povedal som mu, že vieš čo, Skutky 21, viem, že ešte sme nekázali, ale ja potrebujem pár veršov zo Skutkov 22. Tak povedal, že v poriadku, nie je problém. Môžeme sa potom ďalší kazatelia vrátiť do Skutkov 21, ale je to v podstate len jeden verš, ktorý vám prečítam. A prerozprávam vám tie verše predtým. A v Skutkoch 22 môžete zostať sedieť. Od 6. po 16. verš alebo po 15. sa deje to, že Pavol, ešte ako Saul alebo Šavol, sa stretáva s pánom Ježišom. Viete, že išiel na koni s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí boli asi aj ozbrojení, aby išiel prenasledovať kresťanov do Damasku, to poznáte. A tu zrazu, uprostred tej pustatiny, sa stretáva s pánom Ježišom, ktorý ho zastavil. On spadol z koňa, on oslepol a počul, osobne sa tam stretáva s pánom Ježišom, počuje jeho hlas. Následne 3 dní je slepý už v Damasku, prorok Ananiáš príde, modlí sa za neho a on je uzdravený zo slepoty. A tiež, 16. verš teraz, a teraz, hovorí mu Saulovi, ktorý sa stáva apoštolom Pavlom, hovorí mu Ananiáš, a teraz čo váhaš? Staň, daj sa pokrstiť, to čo sme počuli tu v svedectve, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno, meno pána Ježiša. A toto, tento jeden verš som nazval, tento dnešný deň pre nás, že toto bola výzva pre Saula od proroka Ananiáša, čiže od pána, k pokániu a ku krstu. Pokánie a krst. A vieme, že Saul, ktorý sa potom stal Pavlom, naozaj činil pokánie. Niektorí kazatelia, teológovia to vysvetľujú, tie 3 dni a 3 noci, keď nič nejedol, možno niečo pil, tak prehodnocoval celý svoj život a činil pokánie. A výsledok bol ten, výsledok bol tento. Nemusíme to ani nejak opisovať. Všetky tie okovy, ak si myslíš, že ty máš okovy, apoštol Pavol ich mal o to viac. Prečo? Pretože bol spoluvrahom, pretože bol niekým, kto prenasledoval, spôsoboval utrpenie mnohým a všetky tieto okovy padli v tomto momente, ako sme si čítali. Haleluja. To je nový zákon. Poďme do starého zákona, do 2. Kronických 32:26, kde zo pár veršov prečítam a môžeme sa postaviť, zvykneme aspoň raz počas kázne, keď budeme čítať tieto slova. 2. Kronických 32:22-26. Tak vyslobodil Hospodin Chizkiu, bol král, a obyvateľov Jeruzalema z moci asýrskeho kráľa Sanheríba i z moci ostatných nepriateľov a zaistil mu pokoj od okolia. Mnohí prinášali do Jeruzalema Hospodinovi dary a judskému kráľovi Chizkijovi cennosti. Odvtedy si ho vysoko vážili všetky národy. V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. 25. verš. Ďakujem. Chizkija sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spyšnelo mu srdce. Preto sa Boh rozhneval na neho, na Judsko i Jeruzalem. A 26. verš. Keď sa Chizkija a obyvatelia Jeruzalema kajali zo svojej pýchy, Hospodinov hnev ich nepostihol za jeho čas. Amen. Môžeme si sadnúť. Už to tam bolo vysvietené, ďakujem. A teraz máme tu tohto kráľa Chizkiju. On sa modlil, pretože bol v zajatí tohto asýrskeho mocného kráľa. A Hospodin vypočul jeho modlitbu. Oslobodil Chizkiju aj celý jeho národ od nepriateľov, od všetkých nepriateľov, nielen od Asýrčanov, a zaistil mu pokoj od okolia. A to, čo sa ale stalo, prinášali ľudia dary Hospodinovi aj kráľovi a vážili si ho, ale v 24. verši, čo je vysvietené hore, vidíme, že smrteľne ochorel. Zase sa modlil k Hospodinovi, k Bohu, a dostal odpovedí znamenie, bol uzdravený. A ten 25. verš je kľúčový. Chizkija sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spyšnelo mu srdce. Srdce Chizkiju spyšnelo. A ja sa ťa dnes chcem opýtať, a jedno z posolstiev toho dnešného dňa je to, že Boží ľud, skúmaj svoj život, či tvoje srdce nespyšnelo. Ak áno, potrebuješ činiť pokánie, pretože pýcha spôsobuje to, že Boh sa rozhnevá. A nie len na neho, ale na Judsko i na Jeruzalém. A ten 26. verš vidíme, že čo sa stalo. Chizkija si to uvedomil, a nielen on, ale aj všetci obyvatelia Jeruzalema, a kajali sa zo svojej pýchy, činili pokánie, olutovali. A toto je to dnešné posolstvo. Ty a ja pred Pánom potrebujeme skúmať svoje srdce a dovoliť Duchu Svätému, aby prišiel a skenoval tvoje srdce. Či tam je pýcha. Pretože ak tam je pýcha, tak to je prekážkou toho, prečo v tvojom živote je nejaký goliáš a prečo sa ti nedarí. Až keď táto pýcha bude vyznaná a olutuješ ju, tak zažiješ slobodu. Čiže pokánie z pýchy je dnes tá prvá výzva. A tak toto vnímam, že je tu skupina ľudí, aj medzi nami, aj v tomto zbore, ktorí potrebujú, tak ako Chizkija a obyvatelia Jeruzalema, kajať sa zo svojej pýchy. Činiť pokánie zo svojej pýchy. To je ich goliáš. Vyznať tú pýchu a opustiť a pokoriť sa. A potom do tvojho života príde uzdravenie a príde sloboda. Zažiješ víťazstvo, radosť a požehnanie. A ja verím tomu, že mnohí preto nemôžu vyznávať tie piesne, kde o tomto spievame, preto nemôžu otvoriť svoj jazyk v modlitbe, pretože v tvojom živote je duch pýchy, ktorý ťa zväzuje a nedovolí ti vysloviť tieto slova. Čo je na jednej strane dobré, pretože sa nepretvaruješ, ale na druhej strane si vždy viac a viac, ako ten brat Benjamin Dennis povedal, zviazaný, zviazaný, zviazaný a stagnuješ. A nevieš urobiť ani krok dopredu. A neskôr budem hovoriť o vplyve rôznych duchov, ktorí ťa môžu držať v zajatí pýchy srdca. A aby sme označili pôvodcu tejto pýchy, kto je prvý v stvorenstve, v ktorom vznikla pýcha a vôbec niečo ako duch pýchy? Brat Jožko už povedal, Lucifer, ktorý sa chcel vyvýšiť. Čiže vidíme, že pýcha je ten najstarší nástroj a hriech, ktorý vedie a práve tento nástroj si najviac používa. Nepriateľ, diabol medzi nami. Po Chiskijovi sa stal kráľom v Izraeli jeho syn Menaše. O kapitolu ďalej si o tom čítame, môžete zostať sedieť, to budú už len tri verše, kde Menaše v 12. verši si čítame, vo svojej tiesni sa čiže znova mal nejaký problém. Tieseň je, že mal problém. Vo svojej tiesni sa doprosoval priazne Hospodina svojho Boha a veľmi sa pokoril pred Bohom. To veľmi sa pokoril väčšinou znamená v kontexte starého zákona, určite viete čo. Napoviem vám. Ninive a ďalší králi. Vrecovina, pôst, popol, král, keď takto sa obliekol a začal si sypať popol, odmietal akékoľvek jedlo, tak všetci v tom kráľovstve, išlo to z hora dole, tak urobili. A Boh odpovedal. Čiže niečo takéto urobil aj Menaše a veľmi sa pokoril pred Bohom, svojich otcov. Keď sa k nemu modlil, a znova tu vidíme, že sám Menaše nepovedal, že prišiel za kňazom alebo za prorokom, že ty sa za mňa modli, ale tu je napísané, že on sa modlil k Hospodinovi. Ty sám potrebuješ zobrať zbraň modlitby do svojich úst a začať vyznávať v pokání. Keď sa k nemu modlil, Hospodin sa dal uprosiť. Aké úžasné. Tak ako rodič sa dá uprosiť a neuprie svojmu dieťaťu. Ešte aj Pán Ježiš o tom hovorí však, že keď vy dokážete dobre dary dávať, o čo viac, Boh Otec. Náš Pán Hospodin a Pán Ježiš Kristus, ktorý tróni po pravici nášho Otca, je dobrý Boh. Nedaj si nahovoriť diablom, že on nepočuje, on zabudol na teba, je neverný. Nie, on je dobrý. On sa dá uprosiť. On počuje úprimný výkrik. Hospodin sa dal uprosiť, vypočul jeho úpenlivé volanie a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. A tak spoznal Menaše, že iba Hospodin je pravý Boh. A ten problém, tú tiesen som zámerne nepovedal, že čo to bolo v jeho živote. To nebola malá vec. To bola taká vec, že on už bol v zajati odvlečený. A teda stal sa zázrak. Lebo nestávalo sa, niekedy ani neprežili cestu. Stal sa zázrak, on sa navrátil naspäť. Čiže Menaše činil pokánie, Boh vypočul jeho modlitbu a zmenil jeho údel. Stalo sa nemožné, Boh ho prinavrátil do Jeruzalema. A teraz, 15. verš si všimnite, alebo všimnime spolu, čo sa stalo, keď prišiel naspäť do Jeruzalema. Z Hospodinovho domu odstránil cudzie božstvá, sochu a všetky oltáre, ktoré predtým vybudoval na návrší Hospodinovho domu i v Jeruzaleme. Všetko vyhádzal von z mesta. A znovu zriadil Hospodinov oltár a obetoval na ňom obety spoločenstva a ďakovné obety, vyzval Júdu, aby slúžil Hospodinovi Bohu Izraela. Čiže ako dôkaz pokánia Menaše, keď prichádza naspäť do Jeruzalema, ako dôkaz pokánia vyhadzuje a ničí všetky modly. A nielen tak, že toto tu upraceme, dáme to do nejakého skladu, možno to predáme na burze, ale je tu napísané, že ničí to a vyhadzuje toto, čo sa mi páči, je napísané von z mesta, kde už bola púšť. Von z mesta. Čiže zničil všetky modly, vyhodil za mesto, ale najprv, to prvé, čo robil, činil pokánie. Či činil pokánie, čo znamená, že sa kajal, modlil sa, vyznával. A tu chcem prečítať jeden verš, a to je 1. Jánova, 1. kapitola, 9. verš. Ale ak vyznávame svoje hriechy, nie ak premýšľame nad svojimi hriechmi, ak je nám to ľúto, alebo v angličtine I'm sorry, je mi to ľúto, alebo ak nejaký kňaz mi povie, že urob toto alebo to, tu je napísané, ale ak ty svojimi ústami vyznávaš svoje hriechy, tak platí čo? On. Kto je to on? Pán Ježiš Kristus. Je verný a spravodlivý, dvojbodka. Čo to znamená, že je verný a spravodlivý? Odpustí nám, odpustí tebe hriechy a tam to nekončí a očistí nás od všetkej neprávosti. A očistí nás od všetkej neprávosti. Amen? A toto je verš, ktorý, ako to mi povedal, že ak ty prežívaš nejakú stagnáciu alebo depresiu, 1. Janova 1.9 je niečo, čo môžeš citovať do svojho života a zobrať do svojich úst a vyznávať Bohu, čokoľvek by to bolo. A potom prijať, ďakovať za to, že Pane, ďakujem, že ty si verný a spravodlivý a že ty odpúšťaš tento môj hriech. A ty ma očisťuješ, mám znova biele rúcho. Haleluja. Toto urobil Menaše. A následne získal slobodu od Boha. Zázrak, ktorý spôsobil u toho kráľa Hospodin, že jednoducho ho musel poslať toho Menašeho naspäť aj s tými, ktorých zajal. A potom, po tretie, Menaše, keď prišiel naspäť do tej svojej situácie, a to sme aj my, v zbore zažijeme úžasné požehnanie, bol tu brat z Indie, brat Benjamin, a prídeme do toho svojho kontextu a nič sa nezmení. A preto je dôležité, častokrát, a preto je dôležité, aby sme my začali s tou zmenou, aby sme odstránili, tak ako to urobil Menaše, cudzie božstva, ktoré predtým vybudoval. A tu je znova tá spojitosť, môžeme si to znova, aby ste to vedeli sledovať so mnou. Menaše odstránil z Hospodinovho domu cudzie božstva, sochu a všetky oltáre, ktoré predtým vybudoval. V Hospodinovom dome, čiže v chráme i v Jeruzaleme, i u seba doma v paláci, všade, pretože bol kráľom. A ja sa ťa chcem opýtať, čo si ty vybudoval v minulosti, čo bolo nesprávne, čo už dnes vieš po usvedčení Duchom Svätým a možno po dnešnej kázni, možno po strede, že to sú cudzie božstva. Čo je to? Nestojí to ešte náhodou v tvojom živote? V tvojom dome? Ty a ja to potrebujeme identifikovať, rozbiť, vyznačiť, pokania, vyhodiť von za mesto. Chcem ťa povzbudiť, ak si to ešte neurobil, urob to. A to posledné je pre mňa úžasným vzorom a úžasným takým Božím pokladom a to je to, viete, čo začal robiť Menaše po tomto všetkom, keď už bol očistený. Boh mu odpustil jeho hriech. Ako dôkaz pokania vyhodil všetko, čo by ho mohlo zvádzať k tomu hriechu. Uvedomujeme si, prečo to bolo dôležité vyhodiť tie cudzie božstvá, tie sochy a to všetko. Práve preto, aby to nezvádzalo jeho ani izraelský národ, ani celý Jeruzalém, aby znova začali uctievať. A toto je možno taký kardinálny problém súčasnej cirkvi. Neodstránime zo svojich životov veci, povieme si, som slobodný v Kristovi, ale toto si ešte nechám. Toto nie je až také, možno táto kniha, možno toto DVDčko a necháme to tam. Kde sú tie svedectvá, a neviem, či si to nebol ty, Slavo, a viem, že to bol niekto z Komárna, asi Slavo, že s kladivom rozbíjali tú svetskú hudbu a vyhadzovali. A toto znamená to, že to vyhodíš von za mesto. Haleluja. A potom prichádza tá posledná časť, 16. verš. Začal Menaše slúžiť Hospodinovi. A chcem ťa vyzvať k tomu a povedať jednu skutočnosť. Služba je nesmierne dôležitá. Kto na to môže povedať? Amen. Amen. služba Hospodinovi je veľmi dôležitá, pretože jeden z dôvodov alebo benefitov služby Hospodinovi nie len to, že služba je Božou vôľou pre teba. Pán Ježiš hovorí o talentoch. Každému jednému z vás, ako tu sme, Pán dal jeden a viac talentov. Každému dal viac ako jeden. A on od nás bude očakávať ovocie. Čo sme s tým urobili? Ale benefit služby je aj to, že službou pre Pána budeš zatvárať Satanovi miesto alebo priestor, či už časový alebo skutočný priestor, v ktorom ťa chce pokúšať a navádzať na hriech a znovu poviazať. Rozumieš tomu? Znova to poviem. Služba je jeden z nástrojov, ktorý Boh postavil do svojej cirkvi, do životov učeníkov Pána Ježiša, aby si pomocou služby, že stojí v službe, a tak ako apoštol Pavol píše a hovorí o svojom živote, ťažko a tvrdo som pracoval a slúžil, o čo viac budeš slúžiť Bohu, o čo viac sa budeš modliť, o to menej priestoru bude mať Satan prichádzať a pokúšať ťa, pretože nebude mať čas, respektíve ty nebudeš mať na diabla čas. Máš službu, na ktorú sa sústreduješ. A to bol jeden veľmi správny krok, ktorý sa tu udial v jeho živote. A nie len, že on tak začal robiť, čo bolo dôležité ako král, ale vyzval celý svoj národ, Júdu, pretože bol kráľom Júdského kráľovstva, aby slúžil Hospodinovi. Sám išiel príkladom. Takže chcem ťa poprosiť, aby si vstupoval do služby. Aby si vedel jasne povedať, ak sa ťa zajtra niekto opýta, tvoj vedúci skupinky, vedúci mládeže, pastor, ktokoľvek, aká je tvoja služba, aby ty si vedel povedať, modlil som sa za to, vnímam, že toto je tá služba, do ktorej ma Pán povoláva. Amen? Haleluja, poďme ďalej. Sú tu ešte také tri slová, ktoré tu mám ja napísané, ktorých sa chcem dotknúť. Modlo služba, pokánie a sloboda. A mnohí z vás ste tu pred zhruba vyše rokom neboli, keď som 2. júla 2017 kázal na tému Zlož masku. A na základe súhlasu brata Jima Andersona, ktorý napísal takúto knihu, sa chcem aj teraz zdieľať s vami s niektorými myšlienkami a výrokmi z tejto jeho knihy. Tá kniha má názov Odmaskovanie, odhaľujúc sexuálny útok dnešnej kultúry. A ja som vtedy hovoril o tejto téme tu a budeme sa teraz tomu trošička venovať. Znova sa k tomu vraciam, pretože je to veľmi aktuálne v našich životoch, v našich rodinách, v našej spoločnosti a verím tomu, že aj v našom zbore. Chcem sa ťa opýtať, masku, ktorú vidíš na tejto fotke, ktorú si dáva dole mladá žena, čo v tebe, čo vidíš na tej maske? Odpovede by boli pekná, som tu počul. Áno, dokonalá, úhľadná, umelecká, pozlátená, drahá, exotická. Ale to je jedna časť. Druhá časť je to, že je bez života. Umelá, chladná, skresľujúca realitu, ďalej, že je prekážkou a že je maska symbolom pretvárky. Otázka dnes znie, či ty nosíš masku. Nie, že či ti niekto hovorí v škole, ak si ešte študent, že ty si maska, že vieš robiť nejaké, si taký vtipálek alebo proste si talentovaný v niečom, ale či ty nosíš masku v svojom živote. Ak áno, Božou vôľou je, aby si zložila masku. A toto veľmi úzko súvisí, teraz si to prepojte s tým obrazom slobody, toho zviazania. Pretože maska v tvojom živote, ak nosíš masku, znamená, že si máš tie puta, tie reťaze ešte na rukách, ťa zväzuje. Pýcha, vrátime sa k pýche, ktorú sme už adresovali, môže byť dôvodom, prečo nechceš zložiť dole masku. A potrebuješ Boží dotyk v pokáni prísť a on ti pomôže zhodiť dole tú masku. Pán Ježiš chce uzdraviť tvoje rany. Vidíš na tom obrázku, že tá mladá žena má, aj keď som presvedčený, že je to urobené dokonalo počítačovou teda technológiou, alebo teda úprava fotografie, ale vyzerá to dosť reálne a realisticky, že tá mladá žena má na svojej tvári rany. Pán Ježiš chce uzdraviť tvoje rany, nech sú už akokoľvek staré. A ďalšia pravda je to, že Boh ťa vidí aj dnes, ako tu sedíš, bez ohľadu na tvoj vek, na tvoje zázemie, bez ohľadu na to, ako ty vidíš sám seba. Boh ťa vidí takého, aký si v skutočnosti. Boh ťa vidí takú, aká si v skutočnosti, aj s tými ranami a so všetkým. U mnohých sú to jazvy, ktoré sú čerstvé, alebo sú ešte zapálené. Sú to aj nevyznané hriechy, ale môže to byť aj skrytá modloslúžba. Je jedna postava v Božom slove, ktorá nám presne ukazuje toto, a to je Náman sýrsky, ktorý bol veľmi jeden z najbohatších vo svojej krajine a bol admirálom, bol generálom vojska, ale je to muž, ktorý nosil masku. Nosil oblečenie, aby zakrýval svoje rany spôsobené malomocenstvom. Ale v jeho srdci bola pýcha, ktorá nedovolala dať dole tú masku, až prišlo jedno izraelské dievča, ktoré bolo slúžkou otrokyňou a povedalo, ja poznám jedného proroka. A vtedy niečo sa v ňom pohlo a išiel. A keď prišiel, tak vieme, že ešte stále bol pyšný. Až potom, keď mu prorok, bol to Elizeus, ktorý ho poslal sa v tom špinavom Jordáne, lebo bol špinavší ako rieky v jeho krajine, to tam hovorí, aby sa 7-krát ponoril. A potom, keď ho jeho služobníci prehovorili, sa pokoril. Povedal, odkladám tú masku. Urobil to aj fyzicky a služobníci videli ten rozsah malomocenstva na jeho tele. Ale vieme, že v tom momente, čo môžeme nazvať, že bolo pokánie, že zložil tú pýchu a vošiel, tak vieme, že 7-krát, keď sa vynoril z tej vody, tak mal dokonalú Božiu plastiku. Navštívil Božiu plastickú kliniku, nič nemusel zaplatiť, iba položiť celú svoju pýchu dole. A bol svedectvom vo svojom národe. Ja, pochopte ma dobre, ja nevyťahujem tento obrázok preto, aby ste mali zlé sny, aby vás to naháňalo, ale strašilo. Ale skutočne, keď skúmam tú knihu a je tam veľmi veľa z Božieho slova, a tak vnímam, že toto je posolstvo do našich životov, do našej krajiny. Nie len pre mladých ľudí. Je to niečo, čo vedie cirkev Kristovu jednak do pokánia a následne do prebudenia. Pokánie vedie k slobode. Ak nevieš hovoriť o svojich zraneniach s nikým, to znamená, že ešte nie si uzdravený, uzdravená zo svojich zranení a nosíš masku. Chcem ťa pozbudiť k tomu, aby si nenosil, nepestoval tie svoje zranenia. Ak si bol dosekaný, nedovol, aby tá maska ich prikrývala a tam to kvasilo, pretože ten zápal sa bude šíriť. To bol problém aj Námanov. Ale prinies to Bohu. Tento brat Jim hovorí o tom, že je potrebné začať hovoriť a vyučovať dnešnú generáciu a on, hlavne tá kniha je zameraná na sexualitu, ja dnes do toho zahrňam aj ďalšie oblasti. Namiesto zahmlievania, čiže je potrebné o tom hovoriť a krúženia okolo horúcej kaše predstierajú, že nikoho v zbore sa to netýka. Koho sa to týka nejaká pícha? Koho sa to týka nejaké sexualita a iné veci? Týka sa to mnohých. Zo strany, a teraz budem niekoľko tých citovať, zo strany nepriateľa je tu masívny útok v oblasti sexuality a preto je potrebný protiútok v podobe vyučovania našich mladých a nielen mladých ľudí. Je potrebné poskytnúť, a Pán Ježiš je tým lekárom, uzdravenie z následkov sexuálnych hriechov v minulosti. Je potrebné pomôcť aby sa každý naučil, ako sa má správať k opačnému pohlaviu spôsobom, ktorý ctí Boha. A teda brat, tento brat pastor Jim hovorí otvorene o uctievaní sexu v americkej kultúre a to isté sa deje v Európe. A ja to znova chcem otvoriť. A nezaujíma ma, nakoľko je kontroverzná táto téma. Pretože je to niečo, kde diabol postupne uzurpuje územia a prináša toho istého ducha Goliáša a zväzuje ľudí. Takže sú paralizovaní, stoja na jednom mieste, prichádza tam duchovná smrť. Čo obetujú ľudia v dnešnej dobe modle sexu? Táto modla bola už v starom zákone a bol ňou moloch. Čo obetujú? Obetujú životy nenarodených detí, životy nenarodených detí, to sú interrupcie, potraty. Ďalej ľudia obetujú panenstvo, panictvo, mladí ľudia, a obetujú manželstva, ktoré sa rozpadnú. Čo je zdrojom alebo nástrojom diabla napríklad konkrétne v tejto oblasti? Je to satelitná televízia, internet a tak ďalej a tak ďalej. Sú médiami a prostriedkami a nástrojmi, ktoré slúžia modle sexu. Ja ťa chcem dnes vyzvať, ak je toto oblasť, ktorej ty vieš, že je to pod tou maskou skryté, aby si to vyznal Bohu v pokání a potom získaš slobodu a potom, aby si prišiel a zničil týchto falošných bohov, roztrieskal, rozbil na prach a vyhodil za mesto von. Ak to znamená, že musíš fyzicky, a ja nechcem povedať, že 500 eurový telefón, lebo aj v takých cenách sú telefóny, alebo počítač rozbi, ale vieš, čo máš urobiť. A sú tu ľudia, ktorí ti v tom chcú pomôcť. Či už pastor, alebo ďalší. Poďme ďalej. Nikto nechce hovoriť o skutočnosti, to citujem toho pastora, ale sa s tým stotožňujem, nikto nechce hovoriť o skutočnosti, že my všetci sme boli zasiahnutí, upadli sme do pasce dnešnej kultúry, ktorá je poviazaná a zakorenená v uctievaní falošných bohov modloslúžbe. Bratia a sestry, čiže nie je to len modla sexu, moloch, ale aj iné modly. A takisto aj my, cirkev, sme k tomu náchylní, že sme nejak splynuli s tou kultúrou, alebo sme začali robiť kompromisy a akceptovali sme niektoré z týchto vecí. A častokrát ten náš spôsob alebo náhľad spôsob života sa nelíši od tých neveriacich. To je to posolstvo dnes. V skutkoch 15. kapitole sa apoštolovia rozhodli, že kresťania z pohanských národov nemusia dodržiavať židovský zákon, starý zákon, ale sú tu 4 zákazy, ktoré sú nevyhnutne potrebné dodržiavať. Pamätáte sa? To prvé je, 15. kapitola skutkov, viete? Prvé je zdržiavať sa čoho? Mesa obetovaného modlám. Čo je to meso? Meso sú veci, ktoré súvisia, alebo všetko, čo súvisí, je to všetko, čo súvisí s duchom modloslúžby. S duchom modloslúžby. Najprv to musíš rozpoznať a potom od toho odstúpiť. Nemať účasť. Nezapájať sa do vecí, ktoré sú pod vplyvom ducha modloslúžby. Nezapájaj sa do vecí, na inom mieste apoštol Pavol hovorí, pripodobňuje to k vojakovi, tohto sveta. Ďalej, aby si mohol alebo mohla oddeliť sa od modloslúžby, čo znamená uctievanie falošných bohov, musíš to najprv identifikovať, rozpoznať a povedať, toto je to, v čom som bol zapojený, toto sú dôsledky, toto je škoda, ktorá vznikla a toto sú klamstvá, ktorým som uveril. To je pokánie. Odvrátiť sa od toho preč. V stredu, túto stredu, Pán skrze Ducha Svätého naozaj odkrýval niektoré vplyvy modloslúžby, respektíve pôsobenia nečistých duchov, kde zaznelo, mnohí z vás sú zviazaní, trápení. To boli slová tu teraz v stredu, keď sme tu stáli, kde ten brat vás vôbec nepoznal. Hej. Ale zazneli tieto slova, že silne vníma, že mnohí sú zviazaní a trápení a ja vymenujem, čo to bolo, lebo bolo to aj pomenované. Duch strachu. Ak prežívaš vo svojom živote strach a obavy v nejakých fázach alebo sústavne, tak si na tom mieste, že potrebuješ slobodu. Duch frustrácie. Si frustrovaný zo života, z ľudí a neviem čo, z čoho všetkého. Duch frustrácie ťa zväzoval a zviazal ťa. Tak ako Saula a izraelskú armádu. Duch obmedzenie. To nie je nejaké, že si obmedzený mentálne alebo fyzicky, ale duch obmedzovania. Nepriateľ ťa zahnal do kúta, vymedzil ti priestor, z ktorého sa nevieš dostať. Si sa cítiš, jak na samotke niekde vo väzení. Duch stagnácie, ktorý ťa zviazal a si na jednom mieste a nevieš sa posunúť dopredu. A túto verím tomu, alebo vnímam tak, že tento duch stagnácie sa prejavuje aj tým, že mlčíme na modlitbách, pri chválach, piesňach, ale je potrebné, aby si ty sám vyznal, aby si sama vyznala. Pretože tam, kde je duch pánov, je nielen sloboda, je radosť. Takže my tu nechceme nejak umelo vytvoriť nejakú takú ako atmosféru, ale ide o to, aby my sami boli slobodní od tohto všetkého. Mnohí z prítomných, tak to zaznelo v stredu, že bol taký duch odkladania vecí, ja som si ho trošička ešte z angličtiny, niekedy ťažko, delay tam zaznelo. Hej. A som si to tak pozrel, že čo asi by to ešte mohlo byť, ale to je duch odkladania vecí, duch odkladania rozhodnutí, duch omeškania, duch oneskorenia. Konkrétne, už si na kraji niečo takmer to máš a znova to ušlo. Preč? Depresiu a frustráciu z toho, že si zmeškal alebo bol neúspešný. Duch zlyhania, duch manipulácie. To boli zhruba to, čo zaznelo v stredu. A teraz sa chcem opýtať, má niekto svedectvo zo stredy? Môže povedať teraz krátko, nemusí ani sem dopredu prísť. Ak máte svedectvo, že buď ste to prežili počas modlitev, alebo sa modlil s vami brat Benjamin Denis, že ste prežili slobodu, že ste sami vyznali tieto veci, alebo našli ste sa v tom, kľudne mi naznačte rukou a povedzte. Ak nie, tak je to v poriadku, ideme ďalej. A možno ešte jedna vec, kým rozmýšľate. Ten duch oneskorenia, omeškania, nedovolme, aby tento duch nás valcoval ešte aj v nedeľu. Ak sústavne meškáš na nejaké stretnutia, a hlavne do zboru, skúmaj, či v tom nie je diabol, ktorý ti kladie nejaké prekážky. A začni sa stavať proti tomu. Čo ti prekáža? Alebo tento duch môže ti prekážať v tom, že neprídeš 9.00, 9.15, ale až 9.40, aby si sa s nikým nestretol. Skúmaj. Teraz tak poviem, ako apoštol Pavol, nehovorím, že to je od pána, skúmajte to. Ale je to niečo, čo som aj ja skúmal, pretože tie veci, ktoré ty sa rozhodneš vo svojom živote dať na vysokú prioritu, ako bol napríklad môj sobáš. Ja som na svoj sobáš išiel asi s 5-hodinovým predstihom, pretože som to nechcel zmeškať, aj keď sme potom meškali, ale to bolo kvôli kameramanovi, lebo chcel urobiť dobré zábery a všetci trpezlivo čakali. Ale rozumiete, čo chcem povedať? Tá nedeľa, keď ideme uctievať pána a to, že sa tu môžeme stretnúť ráno, tiež je niečo, čo môže pôsobiť nepriateľa, drží ťa doma. Ešte tieto sliepky, ešte, ja neviem, čo sú ďalšie veci, ešte tieto správy, aké bude počasie, ešte tu musím dokončiť svoju hádku, ešte tu si musím dokončiť niečo. Skúmaj od akého ducha, lebo duch hospodinov, duch svätý ťa bude... Dávid, čo vyznáva? On chcel byť stále v dome hospodinovom, aspoň na prahu. Prečo? Pretože prežil roky na púšti, kde si predstavoval ten chrám, ktorý bol samozrejme stredobodom uctievania, kde pán, kde bol prítomný vo svätyni svätých. Ešte v svetostánku, čo sa týka Dávida. A neskôr v chráme. Ďalej to druhé posolstvo bolo, že niekto sa hlási k tomu svedectvu. Nie? Na budúce. Zdržiavať sa krvi a zdržiavať sa udusiných zvierat bolo tretie, čo na tom sneme apoštolovia pre pohanov stanovili. A to posledné, štvrté, je zdržiavať sa smilstva. A tu len vymenujem duch smilstva, duch cudzolostva, duch smrti. A keď hovoríme o týchto duchoch s malým D, to sú všetko démoni, ktorí sú v službách diablových. Duch smrti, ktorý sa prejavuje v oblasti tejto sexuálnej oblasti v umelom prerušení tehotenstva samovraždy. To je ten istý duch smrti. duch sexuality, duch pornografie. Viete o tom, že napríklad Rímska ríša zanikla z dvoch hlavných dôvodov, alebo z troch? Z dvoch. Nastala tam zvýšená strata rešpektu pre život. Zabiť človeka, zavraždiť bolo bežné. To bol prvý krok. Porušenie všetkých pravidiel alebo Božích zákonov. A druhé bola zvýšená sexuálna perverznosť a nemorálnosť. Mám tu ešte už veľmi posledné veci, ktorými prechádzame, je, že sex mimo Božích, Bohom stanovených hraníc a smrť sú vždy vzájomne prepojené. Napríklad, tri príklady. Homosexualita a AIDS, nemanželský sex a pohlavné choroby, nemanželský sex a potraty. Ak cítiš a vnímaš, že potrebuješ slobodu, nájdi si niekoho, s kým sa budeš modliť. Či je to pastor, starší zboru, sestra alebo bratku, ktorému máš dôveru, vybuduj si tú dôveru. Nenechaj sa zahnať do kúta nepriateľom. Znova premietnem ten obrázok. Zvykneme spievať jednu pieseň a nemáme ju teraz nacvičenú z Žalmu 139, kde žalmista vyznáva: preskúmaj ma, môj Bože. Preskúmaj moje srdce dnes. Ukáž mi, ak nosím masku, čo je pod tou maskou, pretože ja ju chcem zhodiť dole. Ja chcem byť tebou uzdravený. Chcem podstúpiť to, že budem mať jazvy, ale tie jazvy budú na svedectvo toho, že ma Boh z toho uzdravil. Ani Pán Ježiš neprišiel dokonalý medzi učeníkov, ale im ukazoval jazvy po klincoch ako dôkaz, čo urobil z lásky. Čiže do veľa tém sme načrtli a hovorili sme o modloslúžbe, ale toto posolstvo dnes je len nástrelom k tomu, a to vnímam skutočne od Pána, ak sa chceme my, ako jednotlivci, ako rodiny, ako zbor, posunúť dopredu a nestagnovať, ale rásť, potrebujeme reagovať na tieto posolstva z tohto týždňa. Potrebujeme činiť skutočné pokánie, tak ako tí izraelskí králi, tak ako apoštol Pavol. A Pán to bude počuť. A on odpovie. On ťa uzdraví a postaví ťa do služby, aby si bol svetlom, aby si prinášal to, čím si ty prešiel a získal si slobodu, haleluja. Čiže výsledok je toto zloženie masky, čo tu vidíš, je vlastne sloboda. Pretože príde Duch Svätý, ktorý to celé prevezme, akékoľvek reťaze padnú a ty si voľný. A budeš dvíhať ruky ako najzapálenejší černoch, je niekde v černoskom zbore, budeš radosný, budeš slobodný. Môžeme sa teraz postaviť a budeme sa modliť krátko. A ja vás chcem poprosiť k tomu, aby ste sami tam na mieste, chválospevová skupina už môže prísť a môžu tak, poviem tak, potichu v pozadí hrať a potom budeme ešte spievať niekoľko piesní. Ale chcem ťa poprosiť, aby si moc jazyka, aby si vlastnými slovami zobral do svojich úst, či sú to Božie zasľúbenia, či je to pokánie, ktoré nemusíš odísť z tohto miesta a sypať, nájsť popol niekde, ešte ani sa veľmi nekúri a vrecovinu si natiahnuť. Pán bude počuť tvoj hlas pokánia, veci, ktoré ti boli ukazované do tvojho srdca. Nie ako obviňovanie, ale chcem ťa poprosiť, aby si vnímal Božiu lásku nad tým celým. To, že Pán Ježiš už vydobil slobodu, to nepriateľ ťa chce tam držať. Pán Ježiš ti už odpustil, on čaká iba na to, aby si to priniesol. A možno sú to veľmi staré veci, ktoré ti boli odkryté. Ale keď odkladáš, začneš skladať tú masku dole, tak vlastne Pán ti bude na to poukazovať a vieš to vyznať a zažiješ slobodu. Tak ťa k tomu chcem poprosiť, aby v tejto chvíľke niekoľko minút, aby si sa modlil svojimi ústami. Či je to maďarčina, slovenčina, rómština, iná čeština. iné národnosti tu nevidím, ale chcem ťa poprosiť, aby si svojimi ústami, tak ako Dávid, keď prišiel a bojoval proti Goliášovi, vyslovoval veci, ktoré potom Pán sa k tomu priznal, a verím tomu, že dnes môže získať slobodu. Haleluja, poďme sa modliť.